Jeg vil gjerne først av alt få si noen få ord om tidsskriftet Fast Grunn. Det er sikkert en del her som kjenner det, men det var nok kanskje flere som gjerne vil stifte bekjennskap med det. Det er et tidsskrift som kommer i 6 nummer per år, koster 150 kroner i årlig abonnement. Det er et tidsskrift hvor det er aktuelle emner av kirkelig interesse. Der er tekstgjennomgåelser, og det er også tatt opp emner som man kan offre litt mer spalteplass på her enn i et alminnelig oppbyggelig kristelig ukeblad. For eksempel så er det i dette nummer 1 for i år, for å nevne hovedoppslagene, så står det om en ny helvetesdebatt, lære og praksis hos John Wimber, humanetikere i Sovjet, norsk høykirkelighet, i nesegrus beundring av paven, helbredelse i anførselstegn og svindel. Skilsmisser kan forebygges, det er aktuelle emner alt sammen. Jeg vil sterkt anbefale alle, ikke minst unge kristne, til å abonnere på Fast Grunn og å lese det oppmerksomt. Skal vi samle sinne og tanke i bønn til Gud. Kjære Gud, himmelske Far, vi er glad for at vi får lov til å samles om en åpen Bibel for å søke råd og veiledning ifra ditt ord i alt som er vanskelig for oss, og hvor vi ofte føler oss i villrede. Kjære Herre og Frelser, velsign våre samvær også fortsatt i dag, og la oss få lov til å kjenne det at vi er for ditt ansikt. Amen. Det emnet som jeg skulle forsøke å utrede nå var jo om kirkelig demokrati eller alminnelig prestedømme. Det er kanskje et litt merkelig emne, vil noen si, men la meg straks antyde hva det er tale om. Og da vil jeg at du slår opp Bibelen, du som har den med, og leser med meg i 4. Mosebok, kapittel 16. Der står det om noen prester i Israels menighet som stod frem imot Moses. De var blitt så arg på Moses at han skulle styre så egenmektig, syntes de, med Guds menighet. Og så flokket de seg sammen, står det i vers 3, og sa til Moses og Aaron, nå får det være nok. Hele menigheten er hellig, alle sammen, og Herren er midt iblant dem. Hvorfor skal da dere opphøye dere over Herrens menighet? Ja, det var en veldig alvorlig sak det der. Og det viser seg da også at Gud grep inn og lot det komme en veldig hard dom og straff over disse opprørerne. Man kunne jo spørre hva som var så skrekkelig galt. Er det ikke sant at hele menigheten var hellig? Er det ikke riktig det? Skal man ikke ta hensyn til folks oppfatning og så videre? Jo da, det skal man saktens. Og når Moses var så streng og imot dem, så var det ikke for egne vegne. Ikke fordi han var personlig støtt og fornærmet eller noe. Du kan jo bare lese like forveien i samme boken, 4. Mosebok, kapittel 11. Der står det fra vers 26 om to menn, hvis navnet er nevnt, som begynte å tale profetisk. Guds ånd kom over dem, og så begynte de å tale profetisk. Det var noen som ikke likte det der, og en løp til Moses og sa, Eldad og Medad taler profetisk i leiren, sa de. Vi får gripe inn mot det, mente de. Nei, sa Moses. Du må ikke være nidkjær for min skyld, sier han. Nei, Gud, alt Guds folk var profeter. Gud, Herren, ville legge sin ånd på alle sammen. Nei, 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 det var ikke det. At han skulle være støtt på egne vegne. Men opprøret imot Moses, det som vi først tok frem i kapittel 16, det var et opprør imot Moses som bærer av Guds åpenbaring. Vet meg saken. Jeg vet ikke hvor mange ganger det står i Mosebøkene. Herren talte til Moses og sa. Moses var ikke noen hvem som helst. Han var bærer av åpenbaringen i den gamle pakt, i disse første alvorlige, grunnleggende år, med alt det som vi finner i de fem Mosebøker. Og det var der opprøret reiste seg. De ville ha noe å si, de også. De hadde også en oppfatning. De hadde også en mening. Og så sa de nå, for å være nok med den slags autoritær diktatur ifra deg, Moses. Moses var en ydmyk mann. Han var ikke nidkjær på egne vegne, men han sto som bærer av Guds åpenbaring. Og det var det som gjorde dette opprør så uhyre alvorlig. Vi har der allerede, tror jeg, på sett og vis rørt inn på det som det her dreier seg om. Kirkelig demokrati, det vil jeg bruke som betegnelse for en tilstand, en holdning, en situasjon som består der i at den ene mening er litt så god som den andre. Når jeg kaller meg kristen, og du kaller deg kristen, og alle de andre er jo også kristne, og så har vi forskjellige oppfatninger, og noen mener ditt, og noen mener datt, ja, da får vi gå frem på demokratisk måte, og så får flertallet bestemme hva som er riktig. Det er kirkelig demokrati. Og er det da et mindretall, så får vi ha respekt for dem naturligvis, men det er jo bare innenfor de spilleregler som regulerer demokratiet. Noen har vanskeligheter med å tro på at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Jomfrufødselen er nå det så veldig viktig. Veldig mange av oss som ikke syns det kan være riktig, vil noen si. Grasrota, der er det stor tvil i grasrota om hvorvidt dette her er riktig og nødvendig. Og det skal være demokrati i Guds forsamling, og så får man mene hva man vil, og så får kanskje flertallet til sist bestemme og si hva som er rett. Men det er ikke sånn det skal være i Guds forsamling på jorden, for der er det en annen tilstand som råder, og det er den som man har betegnet med det bibelske uttrykk alminnelige prestedømme. Det ordet er hentet fra 1. Peters brev, det andre kapitlet, hvor apostelen Peter jo taler om Herrens forsamling, om Guds sanne kirke og menighet, og sier det at dere er, sier han, et hellig folk, et hellig presteskap. Ja, det er Det er det alminnelige prestedømme. I den gamle pakt der var det sånn at noen var prester og mellommenn mellom Gud og menigheten. Og ingen hadde lov til å gjøre det som var prestens oppgave. Han skulle bære frem offer i tempelet. Han skulle be for folket, og han skulle undervise folket. Det hadde ingen andre lov til å gjøre. Nå tenker hvor galt det gikk med Saul da han fant ut at han ville ofre. Det hadde ikke han lov til. Og kong Usias, han ble spedalsk han fordi han gikk inn i tempelet og ville ofre det som var prestenes rett og enerett. Men sånn er det ikke, vel å merke, i den nye pakts tid som vi lever i. Der er alle prester. Sånn har Luther tolket dette ord for oss så lysende klart. Et hellig presteskap. Hele Guds folk er et hellig presteskap. Og hver enkelt kristen har da både den oppgave og den rett som tilkom prestene i den gamle pakt. Nå skal alle ofre, ikke et dyreoffer, for det levitiske offer i tempelet, det er avskaffet. Det skriver jo ikke minst Hebreerbrevet så klart og godt om, vet du. Nei, men alle skal offre seg selv og til Gud i hellig tjeneste. Og alle kan nu be for folket. Den som ber for andre stiller seg i en prestetjeneste, sier Luther. Og han skal også vitne og lære. Alle har oppgaven å lære og bekjenne og å vitne om Jesus efter den mulighet og den nådgave som Gud gir. De som vi kaller prester er i og for seg ikke prester mer enn alle oss andre, men de er valgt, som vi hørte så klargjørende i forrige time, til en styrende funksjon i menigheten. Det er tilsynsmenn og eldste. Det betyr egentlig det samme. Det ser du i første kapittel i brevet til Titus. Og det skal styre og lede Guds menighet. Og den egentlige kirkestyret, det består i å forkynne Guds ord. Det har Luther vist oss så veldig klart. Ja da. Og å røkte Guds jord, det betyr å predike Guds ord og veilede dem med Guds ord, sier Luther. Og det er noen som er valgt til det. De er ikke mer prester, de, enn du og jeg er. I Nye Testamentet er alle kristne prester, og Jesus er vår ypperste prest. Men vi har noen som er eldste og tilsynsmenn. Og de er valgt og innsatt, og det er en guddommelig ordning. Gud vil det skal være noe sånt, for at de skal styre og lede Guds forsamling og forvalte ord og sakrament. Og disse har ikke noe egen rett til å styre og rå. Nei. Det er ikke med dem som med Moses i den gamle pakt. De er ikke åpenbaringsbærere. Neida, det er de slett ikke. For i den nye pakt er det en ting som rår og styrer over alle ting, og det er Guds ord. Det kan du se først i Apostlenes gjerninger, det andre kapitlet og 42. vers. Det kjente ord som så ofte blir talt om den første menighet, de holdt trolig sammen om apostlenes lære, om samfunnet og brødsbrytelsen og bønnene. Apostlenes lære. Det var alle i menigheten står likt i så måte at alle prester for Gud i den mening som her sagt, det de. Men å være medlem av det alminnelige prestedømme, det vil ikke si at man har sin egen mening, og så forlanger jeg beskjed rett for dem, men det betyr at man holder fast ved apostlenes lære og lar seg undervise og veilede ut ifra den. Og når man da spør hvordan Guds forsamling på jorden skal styres og ledes, så skulle det efter dette forhåpentlig være klart at den skal ikke styres og ledes som en demokratisk klubb eller et demokratisk parti, hvor flertallet eventuelt avgjør hva som er riktig, eller hvor folk med særlige nådegaver til å preke og overbevise andre, det finnes jo noen som er fantastisk flinke til det, får folk med seg til å mene ditt og hint. Det vil jeg kalle kirkelig demokrati, hvor det er menneskemeninger som rår. Nei, Guds forsamling på jorden skal styres sånn at den styres etter apostlenes lære, det vil si efter den hellige skrift, og hvor det er troende menneskers innsikt i Guds ord som betyr noe, og hvor det er nådegaver til å dømme om åndene som er utslagsgivende, ikke menneskelige meninger om dette eller hint. Så meget da foreløpig til en bestemmelse av hva det dreier seg om når jeg sier kirkelig demokrati på den ene side og alminnelig prestedømme på den andre side. Hvis vi nu da ser litt grann på situasjonen i vårt kjære fedreland, så har det jo her vært veldig mye snakk om dette her med kirken, vet du, hvordan den skulle styres. Og kirken i den mening, den norske kirke, ja, den ble jo i mange og lange tider styrt av biskoper, og til sist ifra paven i Rom, det var den katolske tiden. Da var det ikke spørsmål om hva folk flest mente, naturligvis, men vi fikk det sånn per autoritet ifra prester og biskoper og erkebiskoper og kardinaler, og til sist ifra paven i Rom. Så kom reformasjonen, og så ble det gjort en forandring på det der. Og vi fikk menighetsforstandere, prester og biskoper, som skulle kalles for superintendenter eller overtilsynsmenn, ble de egentlig kalt. Og de skulle styre efter Guds ord, og skulle Guds ord styre. Men du vet hvordan det var. Efter alle disse år under katolsk herredømme, så ble det nå hva alle slags praktiske ting angår, kongen i København som styrte, og det var presten som embetsmann som styrte, og folket hadde ikke noe særlig å si. Kirkehistorikeren Ivar Velle har sagt det på sitt vis. I katolisismens tid så var legmannen å ligne med en reivunge som ble tatt opp av vogga og vasket og badet og stelt og matet og lagt ned igjen. Og i efterreformatorisk tid så var legmannen mer å sammenligne med en forskremt skolegutt på benken foran en streng lærer med riset i hånden. Han var helt uvindig. Så kom folkevekkelsene i forrige 100 år, Og så kom det som vi har kalt for sekulariseringen, samfunnet i sin lovgivning og forvaltning, vender seg bort ifra Guds ord og vilje. Og så blir det på så mange måter andre forhold, sånn at i dag situasjonen ikke er til å kjenne igjen imot den som den var i eldre tid. Og da reiste det seg spørsmålet om kirken ikke heller skulle styre seg selv. Ja, i 1842 så avskaffet de konventikkelplakaten, sånn at nå ble det lovlig for legfolk å samles til sine møter. Og så kom bedehusenes tid, og efter hvert misjonsforeningenes tid og organisasjonenes tid. Og i 1845 ble det lov å stifte menigheter av ikke-lutherske kristne her i landet, og så kom dissentene, som det gjerne ble sagt før, så kom de frikirkelige samfunn. Og det ble efter hvert mange av dem, selv om de aldri er blitt store i Norge. Og da begynte folk å si, hvordan skal vi få styre den norske kirke? Når noen metodister og baptister har lov til å styre seg selv, skulle ikke da også den norske kirke ha lov til å styre seg selv? Det syntes jo alle var rimelig. Og så begynte det man har kalt den kirkelige reformbevegelse. Ja da. Og da ble det ganske snart to helt forskjellige tanker om hvordan kirken da skulle styres. For da var det noen som sa, da må vi få stemmerett. Legfolket må få stemmerett. Nei, sa andre, det går ikke an. Vi må ha kirkelige garantier. Ikke Per og Paul kan ha stemmerett i kirkelige saker, sa de. Der må bare de ha stemmerett som har kirkens tro, og som går til alters i kirken, og en hel masse ting. Og du kan ikke tenke deg hva for diskusjoner som har vært ført om den saken. Jeg tillater meg å vise til en liten bok jeg har skrevet, som heter Norsk kirkedebatt gjennom 100 år. Og disse to meningene stod steilt imot hverandre, og det er formelig dramatisk å se hvordan noen sa alminnelig stemmerett i kirken. Da var det jo ikke så mange som hadde stemmerett i staten heller, men det ble da efter hvert alminnelig stemmerett. Men på den andre side sa de, og det var jo ikke minst geistligheten, og helst de gammeltroende, ortodoxe geistlige, nei, vi må ha kirkelige garantier. Ikke hvem som helst kan ha stemmerett i kirken. I 1920 hadde vi en kirkestatsråd som hette Jørgen Løvland. Og han hugget den gordiske knute over og fikk fremmet og vedtatt i Stortinget lov om menighetsråd, en lov som fremdeles gjelder. Og der vet du, alle som har stemmerett i staten, og som er lutherske da, ikke har meldt seg ut eller hører til et frikirksamfunn, alle sammen har stemmerett også i kirken. De som tenkte konservativt var veldig opprørt over dette. Det store, ofte omtalte møtet i Kalmegatens misjonshus pågikk akkurat i den tiden da dette skulle behandles i Stortinget. Og der på møtet i Kalmegaten sto en kjent kirkelig legmann, professor doktor juris Absalon Taranger, frem og sa at denne loven til Jørgen Løvland, den minner meg om menigheten i Laodikea. Og sogneprest i Gamlebyen, Johan Lunde, senere biskop i Oslo, han sa: «Slike lover er i strid med kirkens vesen.» Det er harde ord. Men vedtatt ble naturligvis loven i Stortinget. Og så fikk vi kirkelig demokrati, og det har vi fremdeles. Det var vel stort villrede i kristenflokken om hvorledes man skulle stille seg. Hallesby sa: «Vi saboterer menighetsrådsvalgene. Ingen troende skal ha noe om det der å gjøre.» Men det var få som var så loddrette som Hallesby, vet du. Så de fleste sa som så: «Vi får stemme, og så får vi la oss velge inn i menighetsrådet, og så får vi gjøre så godt vi kan.» Og det gjorde de, og der er vi da også nå. Og senere har man fortsatt på den linjen. Det kirkelige demokrati er nå utbygget helt til topps. Noen få årstall som du gjerne kan glemme med en gang, men det er for å antyde hvordan utviklingen har vært. I 1920 altså fikk vi menighetsrådene, og det er jo grunnlaget. I 1933 fikk vi bispedømmeråd. I 1953 kom lov om den norske kirkes ordning, og da fikk man bispedømmeråd som kunne møtes etter bestemte regler og være en slags overinstans da. I 1969 fikk vi kirkeråd, og i 1984 fikk vi kirkemøte, og i 1909 og 80, for et år siden, så ble den ordning vedtatt av Stortinget at nå skal prestene utnevnes av bispedømmerådene og ikke lenger av regjeringen, av kongen i statsråd. Det er bare proster og biskoper som nå utnevnes der. Prestene av forskjellige grader utnevnes av bispedømmerådet. Og man kan vel da si, hvis man ser det ifra et ideelt synspunkt, at de kristelige organisasjoner var tenkt egentlig til å skulle være representanter ikke for kirkelig demokrati, men for det alminnelige prestedømme. For her skulle ingen velges til styre og råd uten at han var en bekjennende kristen og hadde forpliktet seg på formålet for denne organisasjonen, og først og fremst på Guds ord og vår kirkes bekjennelse. Her skulle ikke flertallet råde i ting som har med troens saker å gjøre. Her skulle Guds ord helt og fullt råde. Det var meningen. Ser vi da på situasjonen slik som den er i dag, så finner vi ganske snart at det kirkelige demokrati medfører store vanskeligheter og betydelige problemer for enhver som gjerne vil at Guds ord skal styre og råde i alle ting. Og la meg få nevne noen eksempler på dette. Jeg nevner først det som er hyperaktuelt, just i våre dager, umådelig mye omtalt, nemlig spørsmålet om kvinnelige prester, og dermed også spørsmålet om kvinners stilling og rolle i det kristelige arbeidet overhodet, slik som vi har hørt så klargjørende om fra rektor Vigilius her nå i formiddag. Vi har jo fått kvinnelige prester, og det er efter hvert blitt ganske mange av dem, og blir stadig fler og fler. Nå er det jo så da at Guds ord sier jo ting som jeg ikke behøver å gjenta for dere som har hørt foredragene i formiddag. Og den som har sin samvittighet bundet i Guds ord kan ikke godta en kvinne som menighetsforstander. Og det er jo prinsippet i saken, at hun skal være menighetsforstander. De statskirkelige forhold er jo et problem for seg, men prinsippet i saken, og det er det vi må ta stilling til, er at hun skulle være menighetsforstander. Men der ser vi nå hvordan det kirkelige demokrati styrer og råder i en slik sak, og hva det betyr. Det er skjedd nå i, det er ikke 8 dager siden engang, at en nyutnevnt prest ble mobbet bort ifra et embede han hadde fått, fordi han møtte slik veldig motstand ifra folk som ville ha den ene av de to kvinnelige søkere til embede. Han rett og slett oppgav å overta det embede som bispedømmerådet hadde gitt ham. Menigheten, eller dog de dominerende krefter i denne, ville simpelthen ikke ha ham. Hva er det da som råder, må man spørre? Hva er det man da går efter? Her ser vi det kirkelige demokrati som er ute og går, og man møter jo da i diskusjonen om disse ting veldig ofte nettopp et resonemang som ellers har sin plass i den alminnelige politiske tenkning og politiske praksis. Legg merke til hvorledes det halvveis truende så ofte blir henvist til grasrota. Grasrota har ikke noe imot kvinnelige prester. I grasrota skjønner man ikke, heter det, disse fine redegjørelser om at kvinner ikke kan være prester. Ja, ja. Og når folk flest ikke skjønner det, da kan det jo ikke være riktig. Det er jo soleklart. For i demokratiet er det jo sånn at det gjelder å være up to date. Det gjelder å være i pakt med sin tid. I pakt med sin tid. Vi må komme bort ifra alt det som er gammelt og henger igjen. Vi må snu på tingene sånn at de svarer til folks tankegang nå for tiden. Og hvor ofte hører vi ikke akkurat det? Underforstått er da just den tankegang at når noe stemmer med folks tankegang av i dag, da må det jo være riktig, det er klart. Å få noe til å være up to date vil jo i virkeligheten si å reformere det på en fullstendig og god måte. Vi ser i dette med kvinnelige prester akkurat det kirkelige demokrati. Det ble vedtatt av Stortinget, stortingsflertallet gjorde det, og det ble godtatt efterhvert av folk som tenker ikke efter Bibelens grunnsetninger og dens klare ord, men efter regler som for øvrig dominerer den politiske, den demokratiske tankegang. Et annet punkt hvor det kirkelige demokrati har gitt seg tydelig utslag, det er på det ekumeniske området. Ekumenisk, det betyr jo allmennkirkelig, som vi alle vet, og ekumene, det betyr den bebodde jord. Det står i Lukas 2 at det utgikk et bud fra keiser Augustus at hele oikumene skulle innskrives i manntal. All verden har vi der oversatt det med jo i vår Bibel. Og den økumeniske bevegelse er bestrebelsen på å bringe enhet i den brogede situasjon som utgjøres av de mange forskjellige kirkesamfunn. Dominerende i dette området er jo Kirkenes verdensråd, som ble til i 1948, og som er et samfunn av kirker, heter det, som bekjenner troen på Kristus som Gud og frelser, og så videre. Det er et samfunn av kirker. Og det som er så karakteristisk for Kirkenes verdensråd, det er at det søker enhet på det kirkelige området verden over, uten å ha Guds ord, skriften alene, til prinsipp og til ledesnor. Og der ble vi jo innmeldt, også den norske kirke da. Biskopene ordnet den saken med kirkedepartementet, og så var det gjort før vi hadde sukk for oss noen. Ingen ble spurt, og fremfor alt så ble det ikke satt noe kritiske spørsmålstegn ved denne mektige organisasjons forhold til Guds ord. Jeg gjorde ikke det. Men følgende er jo at vi er på sett og vis alle sammen med i det. Fordi vi er medlemmer av den norske kirke, så er vi også innmeldt og med i Kirkenes verdensråd. Så ledes de råd og utvalg som også vår kirke har, efter prinsipper som er lagt opp av Kirkenes verdensråd. Og så opplever vi da å få slike programmer som det man kan lese i det sist ankomne nummer av Luthers Kirketidene om fellesskap i kirkene. Nå skal vi ha samfunn med kirker i fremmed land, og vi skal utveksle talere, vi skal ha gjensidige besøk, og vi skal ned på grasrota i så måte, og menighetenes lege medlemmer skal mobiliseres til dette, og jeg ser ikke i den lange artikkelen et eneste antydning til at noe skulle måles på Guds ord. Andre har gått langt lengre enn dette, og det er jo faktisk anbefalt for noen år siden fra ledende hold i Kirkenes verdensråd at man skal utveksle besøk mellom lutherske, reformerte og katolske kirkesamfunn, slik at prester og andre fra det ene hold skal være til stede hos de andre som talere, og hva det ellers kan være aktuelt å engasjere dem til. Det er det kirkelige demokrati som på den måten slår ut, og der er vi jo altså alle sammen like, og det vil i praksis si at det er et flertall, eller dog et flertall som er dominert av toneangivende kretser, som bestemmer hva vi skal tenke og hva vi skal gjøre. Et tredje eksempel som jeg vil sette fingeren på, det det såkalte læreutvalget som vi har fått. I 1988 ble det opprettet et offisielt utvalg i kirken som skal ta seg av lærespørsmål. Ja da, det består av biskopene, alle biskopene, og de tre teologiske sakkyndige som utnevnt fra de tre teologiske fakulteter, en fra menighetsfakultetet, en fra Universitetet i Oslo, og et medlem fra Misjonshøgskolen i Stavanger. Og så det to teologiske sakkyndige som utnevnt av kirkemøtet, og fire legemedlemmer som også utnevnt av kirkemøtet. Hva skal altså disse gjøre? Jo, de skal på oppfordring, når sådan gives av kompetent instans, uttale seg om hva som rett kristen lære. Ja, ja, ja. Hvem det som sitter i dette læreutvalget da? Ja, formannen heter Inge Lønning og rektor ved Universitetet i Oslo. Hans tanker om teologiske emner jo ikke ukjent for den som har fulgt lite grann med. Og det votum han har avgitt, for eksempel overfor kollegaen Jakob Jervel, jo tydelig nok. Her har hva som han skulle kunne regne som vranglære, kan jeg nesten ikke forestille meg, for han strekker seg svært langt i så måte. Det altså det kirkelige demokrati som vi her ser i funksjon. Det de offisielle kirkelige instanser som oppnevner et utvalg som skal ta seg av spørsmålet om hva som rett lære. Man kan spørre hva som hensikten med et sånt utvalg, læreutvalg. Den første som jeg noterte meg i hvert fall, som tok til orde for dette, det var en kjent kirkelig legmann i Østfold. Han skrev i februar 1970 at vi må få et utvalg som kan avgi en endelig uttalelse i lærespørsmål. Og hans motiver var ganske tydelige. Vi må få slutt på all denne ulykkelige strid som hersker i kirken. Vi hadde da blant annet Skjeldrup-striden på 1950-årene forholdsvis. For det blir slutt på striden. Og tenk, jeg har den nok så bestemte tanke at det det som ligger bak. Man vil ikke ha dette lenger, at noen står opp og sier, så sier Herren. Dette sier Guds ord. Nå skal en offisiell instans i påkommende tilfelle si hva som hva, og så får vi for øvrig tid stille. Det ikke det alminnelige prestedømmes tankegang, det vil si, det ikke den tankegang som dominert av Bibelen og lydighet til Bibelen som der dominerer. Det det kirkelige demokratis mening, hvor det ikke står om hva som Guds ord sier, men hva vi kan godta og være enige om. De kristelige frivillige organisasjoner skulle, sa jeg, jo være styrt og ledet efter andre prinsipper. Det er forhåpentlig ikke for mye sagt at de efter sin idé og idealer skulle være preget av den tankegang som svarer til det alminnelige prestedømme. Her skulle kun de få styre og råde som bekjenner seg til Guds ord, og som har det som ledes nord. Her skulle de få lede som har nådegave til det, og her skulle de veilede i lærespørsmål som har nådegave til det. Vi er kommet i en situasjon hvor de frivillige kristelige organisasjoner har nådd en betydelig alder. Det er jo typisk i grunnen for situasjonen at 100-årsjubileer nå avholdes på løpende bånd, og jeg har selv hatt den ære å være invitert til lokale jubileer både titt og ofte. Det kan være veldig hyggelig. Somme tider er det ikke fullt så hyggelig, fordi det nå en gang er slik med oss arme mennesker at en viss selvherlighet lett løper med inn når vi taler om den tid som er gått. Men altså, tiden har gått, og spørsmålet er hvordan våre kristelige organisasjoner svarer da til dette som er deres ideal. Tiden er ikke inne, og jeg ser i hvert fall ikke å ha frimodighet til å felle noen avgjørende dom om den ting. Men et spørsmål er jeg så frimodig å reise, og det vil jeg reise i dypt alvor. Jeg vil reise spørsmålet om vi som hører hjemme her, for det gjør vel vi som er her til stede, vil gjøre alvor av dette, at ikke menneskemening, ikke hensynet til grasrota, men ene og alene hensynet til Guds ord skal være avgjørende. Er det det, så vil Guds velsignelse hvile over oss, selv om vi blir få. Men vil vi ikke det, så må vi ikke tro at vår glorverdige historie om de store Herrens vidner og de veldige vekkelsers tid kan redde oss ifra å havne i mørket. Det mørke som det kirkelige demokrati er på vei imot, om det ikke allerede er der. Kjære venner, vi må ikke innbille oss noe. Det koster ikke himmelens Gud det aller minste å forkaste oss og våre organisasjoner, om han ikke lenger gjør oss tjenlige. Vi får bare ydmyge oss og se til at vi bøyer oss for Guds ord i alle ting. Da kan vi være frimodige, selv om vi blir få. Ja, for det står skrevet med et ord ifra himmelens Gud: jeg vil levne i din midte et bøyet og ringe folk, og det skal ta sin tilflukt til Herrens ord.